Inimesel on loomupärane otsida paremat elu ja paremaid võimalusi. Iga üks meist teeb plaane, iga üks meist võtab midagi ette ja kui me midagi ette võtame, siis me eeldame, et meil läheb korda. Täna me tahame ka lugeda kahte erinevat lugu esimese Moosese raamatust. Üks neist on esimese Moosese 38 ja teine 39. Kaks täiesti erinevat lugu. Kaks täiesti erinevat venda. Kes lahkusid kodust. Üks neist läks omal käel vabatahtlikult. Ja teine viidi kodust ära jõuga, sunniviisiliselt. Esimene vend koges raskusi ja tagasilööke, mida ta ei oodanud, sest ta läks välja selleks, et ta läheks hästi, selleks, et ta oleks edukas. Ja tema elu pöördus häbiks ja segaduseks, üheks tõeliseks luupainajaks, nagu meil on eesti keeles selle kohta sõna. Teise venna kogemused olid isegi hullemad kui selle esimese venna omad. Ja kuid neist sai hoopis seiklus. Lugu mehest, kes sai osaks Jumala loost, Jumala suuremast plaanist, mis on siis omakorda osa Jumala päästest ja Jumala rahvast. Kaks täiesti vastandlikku lugu, kaks täiesti erisugust venda. Esimene lugu on Juudast, kelle elu oli siis kui üks luupainaja. Loeme salmid 1-11, 38. peatükis. See on öeldud, et selle ajal läks Juuda ära oma vendade juurest ja siirdus ühe Adullami mehe juurde, kelle nimi oli Hiira. Ja Juuda nägi seal kaanalase suanimelise mehe tütart, võttis selle ning heitis ta juurde. Ja see jäi lapse ootele ning tõi poja ilmale ja ta pani sellele nimeks Eer. Ja tema jäi taas lapse ootele ning tõi poja ilmale ja ta pani sellele nimeks Oonan. Ja tema tõi veel ühe poja ilmale ja pani sellele nimeks Seela. Ta oli keesibis, kui ta selle ilmale tõi. Ja Juuda võttis Eerile oma esmasündinule naise nimega Taamar. Aga Eer Juuda esmasündin oli issanda silmis paha ja issand laskis tema surra. Siis Juuda ütles Oonanile, heida oma venna naise juurde, ole temale mehe eest ja soeta oma vennale sugu. Kuna aga Oonan teadis, et sugu ei pidanud saama temale, siis heitis oma venna naise juurde, ta hävitas oma seemne maha pillates, et mitte anda sugu oma vennale. Aga see, mis ta tegi, oli issanda silmis paha ja ta laskis surra ka tema. Siis Juuda ütles oma minijale Taamarile, jää läsena oma isakotta elama, kuni mu poeg Seela on kasvanud suuremaks, sest ta mõtles, muidu sureb seegi nagu ta vennad. Ja Taamar läks ning jäi oma isakotta elama. Peatükk 38 peab kestma vähemalt 20 aastat. Eeldades siis seda, et Juuda pojad abiellusid 15-20 eluaasta vahel, mis oli siis selline tavaline iga seal maa abiellumiseks. Ja see esimene lugu on Juudast, kes lahkus oma isa kodust ja läks ja alustas oma äri. Ja tema eesmärk mõistagi oli oma elu sellasi kenasti sisse seada, jõuda heale järjele, teha tööd, teha äri ja sepistada oma õnni, nagu laul ütleb, et igaüks on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ja Juuda seda tahtis olla. Algus oli hea. Ta valis enne selle naise ning abiellus ning neil oli kolm poega, nagu me lugesime. Kuid siis hakkas see kõik alla mäge minema nagu kolisev rong. Kõigepealt suri tema vanim poeg ja siis suri tema keskmine poeg ja siis suri ka naine. Ja siis läheb lugu edasi, millest me praegult ei lugenud, aga eeldas, et te olete selle looga tuttavad, siis ta magab ühe hooraga, kes juhtus olema ta mini ning to jääb temast lapse ootale. Teadmata, et ta ise ongi lapse isa, tahtis ta mini ja välja tuua ning ära põletada. Mini aga andis teada kõigile, kes see on, kuidas asjalood tegelikult olid. Milline häbi ja segadus. Tallinna luupaine ja teate, sellist lugu ei ole isegi siin meie kogukonnas juhtunud, nii et ja kui juhtuks, sa oleks õudne. Aga selline lugu siin esimese Moosese 38. Peatükis. Teatud aegadel selliseid lugusid kirikus isegi piiblist ei loetud, sellepärast, et need olid nagu nii häbiväärsed ja sellised lood. Kui loed lugu Juudast toimetamas, võid tähele panna, et ta on ise aluseks enamikule tegusõnades selles loos, enamikule tegudest. See lõik, mida me lugesime, siin oli öeldud, et Juuda läks, Juuda siirdus, Juuda nägi, Juuda võttis, Juuda heitis, Juuda pani nimeks, veel kord Juuda võttis ja nii edasi. Tema kontrollib olukorda, tema teeb. Kuid siis astub ka Jumal lavale ning teeb ka midagi. Pange tähele, Jumal teeb selles loos midagi. Salm 7 on öeldud, et Jumal laskis Eeri surra. Ja Salm 10 on öeldud seda sama, Jumal laskis surra ka selle teise mehe. Ehk siis surmas tema. Otsesemast tõlkes võiks öelda, et ta surmas. Mitte ei lasknud surra, vaid otseselt surmas. Jumal surmas. Ja see on Jumala tegevus, mis on Juuda vastu, mitte Juuda poolt. Jumal ei tegutse Juuda poolt, vaid Juuda vastu. Pane tähele, et Juuda pani nime ainult oma esimesele pojale. Ning tema naine pani nime tema teisele pojale ja kolmandale pojale. Tavaliselt olid mehed tolles ühiskonnas huvitunud vaid esmasündinust. Esmasündin oli oluline, teised ei olnud nii olulised enam. Või väljendab see lugu seda, et Juuda huvi oma naise vastu on kadunud ja nõnda ajavad nad igaüks oma asja. Juuda naine ajab oma asja siis kandes ja sünnitades ning lastele nimesid pannes ja Juuda, nagu me näeme, ajab omi asju siis lõbutsedes ja kui me nüüd tema lugu tähele paneme, siis see haaras kaasa ka teisi naisi. Kuigi lugu ei too seda esile, ei olnud Kaanan lannaga abiellumine selles ühiskonnas, vaid selles perekonnas lugu peetav. Ja aga Juuda teeb seda. Abraham näiteks soovis tungivalt, et Iisak ei abielluks Kaanan lannaga. Ja Iisak ja Rebekka seisid vastu sellele, et Eesav abielluks Kaanan lannaga. Keelates ka Jaakobil siis nende naistega abiellumise. Nii siis võib eeldada, et Jaakobi suhtumine sellesse, kellega Juuda abiellub, oli samasugune. Kuid vaatamata isa vastuseisule teeb Juuda seda, mida ta tahab. Ja ta teeb siis veel kord seda, mida ta mõtleb, et on kõik see parem teha. 38. Peatükk teine salm ütles, ja Juuda nägi siis ühte naist, ta võttis selle. Kuigi nägi ja võttis, ja võtma naist on ka eesti keeles täiesti korrektne termin. Ja me ütleme ka, et Ivo võttis naise, on ja, et ta võttis naise. See on täiesti korrektne, kuid siin on selline kombinatsioon, ta nägi ja võttis. Ja sellisel terminil või sellisel kombinatsioonil on esimese Moosese raamatus sellise lubamatu kombinatsiooni maitse juures. Vihjates, et Juuda abielu võis olla ajendatud pelgalt tema ihast, tema hetke tunnetest. Sest esimese Moosese raamatus on veel teisigi mehi, kes näevad ja võtavad. Ja tõsi asi, et tema naise nime pole mainitud, on öeldud vaid, et on Suua tütar. Näitab, et tegemist ei olnud millegi põhjaliku ega millegi tõsisega. Salmid 16-18 räägib. See on lugu, kuidas Juuda nüüd kohtab Taamarit, kes on nüüd tema minija, kes on ennast teinud hooraks. Ütleb, ja ta pöördus teelt tema poole ning ütles, lase ma heidan su juurde. Sest ta ei teadnud, et see oli tema minija. Aga ta vastas, mis sa mulle annad, kui sa heidad mu juurde? Ta ütles, ma läkitan sulle karjast ühe sikku talle. Ja naine vastas, jah, kui sa annad mulle pandi seniks, kui sa läkitad. Siis ta küsis, mis võiks olla pandiks, mille ma pean sulle andma. Ja tema vastas, su pitsat ja vöö ja kepp, mis sul käes on. Ja ta andis need temale ning heitis ta juurde ja naine jäi temast lapse ootama. Siin on meile antud ainus pikem dialoog kogu selles loos. See on üks tõeline äriline vahetuskaup, mis siin toimub. raiskamata pisimatki aega sissejuhatusele. Juuda pöördub naise poole, ütleb talle otsa, et lase ma heidan sinu juurde. Ja Taamar, kes tundub nagu olevat selline, vastab nagu külmavereline ärinaine, ütleb, et mis sa mulle annad, ta nõuab tema käest pandi, milleks on siis juuda pitsat, vöö ja kepp. Mis siis, kui nende omaniku sellise ametliku esindajana tolle aeg, siis Lähis-Idas oleksid, just kui nagu ta oleks saanud juuda käest pandiks, siis ID-kaardi koos PIN-koodi ja digitaalalkirjadega. Eks, kes kasutavad ID-kaarti internetis, kui sul on ID-kaardi lugeja ja sul on need digitaalsed koodid, siis sa võid teha lepinguid ja esineda selle inimese nimel, teha kõike. Ja see on aga tema pitsat, tema vöö ja kepp, need on peaaegu see sama, mida juuda siis selle hetkel välja annab. Sest Taamar pidi olema väga teadlik juuda suhtumisest, elustiilist, kui ta üldse sinna prostituuti mängima läks, sest ta teadis, et juuda tuleb selle peale õnne. Ning juuda oli tulemas lambaid niitmast. Lammaste niitmine oli tolle ajal üks selline tegu, mis lõppes alati suure peoga, kus kõik, kes selles osalesid, tulid kokku ja vägijooki tarbiti seal ohtralt. Juuda on selliselt peolt tulemas. Kui hooradega suhtlemist peeti ka tolles ühiskonnas väga arutuks, siis oma minijaga olemist, see oli karistatav siis surmaga ja oli karistatav surmaga ka hiljem, kui Jumal andis seadused Iisraeli rahvale. See on selles loos juba teine kord, kui juuda on väljas oma ihade rahuldamise peal. Ning ta ei kannata mingeid viivitusi. Ta näeb, ta võtab ja ta tegutseb selle ajal, mida ta hetkel tunneb. Ja kui ta nägi Suua tütart, ihaldas ta teda, võttis tema ja ka see lugu nüüd annab märku sellest samast asjast. See on selge kontrast juuda hoiaku vahel ja Joosepi hoiaku vahel, kes on tema vend. Siin võiks öelda, et vaene Joosep, kuna Joosepi kohta on isegi öeldud seda, et ta oli välimusel, välimus oli tal hea. Aga siin on ka teine lugu. Lugu juuda vennast Joosepist, kelle müümise orjusesse oli juuda ise algatunud. See on lugu Joosepist, kelle elu on raske, kelle elu on täis väljakutseid, täis pettumusi, kuid mis ei ole sellele vaatamata luupaine nagu juuda oma, vaid see on seiklus. Loeme 39. peatükist esimesed 6 salmi. See ütleb, Joosep viidi alla Egiptusesse ja egiptlane Potifar Vaaro hoovkondlane ihukaitse pealik ostis tema ismailiitidelt, kes oli ta sinna toonud. Aga issand oli Joosepiga ja tema oli mees, kellel kõik asjad korda läksid ja elas oma isanda Egiptuse kojas. Ka tema isand nägi, et issand oli temaga ja et kõik, mis ta tegi, issand laskis tema käes korda minna. Ja Joosep leidis armu tema silmis ning teenis teda. Ja ta pani tema oma koja üle ja kõik, mis tal oli, ta andis tema kätte. Ja sellest ajast peale, kui ta oli pandud tema pannud, oli, kui ta oli pannud tema oma koja üle ja kõige üle, mis ta oli, issand õnnistas egiptlase koda Joosepi pärast. Ja issand õnnistus oli kõigega, mis tal oli kojas ja väljal. Ja ta jätis kõik, mis tal oli Joosepi kättega teadnud millestki, kui ainult leivast, mida ta sõi. Kes on selles lühikeses loos peamine tegija? Kui me lugesime juuda lugu, siis peamine tegija oli juuda. Juuda läks, juuda nägi, juuda võttis, juuda pani. Kes on siin peamine tegija? Kelle kohta on öeldud, et kes tegi midagi siin loos? Siin on issand. Issand on peamine tegija. Keskmes ei ole see, mida Joosep teeb. Joosepiga asjad juhtuvad. Aga keskmes on see, mida issand teeb ja mida issand paneb Potifari Joosepi jaoks tegema. Issand oli Joosepiga, on see öeldud. Issand oli olnud sarnaselt Joosepi isade Jaakobi ja Iisakiga. Ja nüüd öeldakse sama asja Joosepi kohta. Kaks korda siin ja kaks korda järgmise lõigu sissejuhatuses öeldakse, issand oli Joosepiga. Need märkused ja issand oli Joosepiga aitavad meil neid sündmusi, mis muidu näivad nii õnnetud, nii saatuslikud, nii halvad, näha täiesti uues valguses. Sest hoolimata kõigest tagasi löökidest, mis Joosepit tabasid ja mis veel teda tabama pidid tulevikus, oli Jumal Joosepi poolel. Jumal töötas tema jaoks. Kui me lugesime Juudast, siis me nägime, et Jumal töötas Juuda vastu. Jumal surmas neid, kes olid talle lääs. Jumal, aga siin Joosepi loos on Joosepiga. Jumal töötab Joosepi jaoks. Ja Joosepi maagiline puudutus kõigele, millega ta kokku puutub, on nii ilmne, et isegi tema isand mõistab, et Jumal on Joosepiga. Ja ta edutab Joosepi kõigepealt siis väljatöölisest toateenriks ja toateenrist oma isiklikuks abiks. Näiteks võrdluseks loos Taanilist. Taanili raamatus on öelnud, et ja Jumal laskis Taanilil leida heldust ja armu ülemteenri ees. Jumal laskis. Jumal andis neile neljale noorele igasuguses kirjas ja teaduses tarkust ja taipu. Jumal andis. Jumal laskis, Jumal tegi, Jumal töötas nende inimeste jaoks. Kui me lugesime seda kuute salmi, siis Joosepi lugu näib nagu selline välkkiire karjäär. Kõik käis nagu maru kähku. Joosep viiakse Egiptusesse, juba varsti teda edutatakse ja peaaegu nagu ilma mingi vaevata. Et vaevalt sai Joosep tunnikese põllul töötada, higigi ei tulnud välja, juba kutsutakse tuppa, pannakse laua taha ja öeldakse, et hakka valitsema. Et see kuus salmi nagu läheb nii kähku. Tegelikult kestis see kõik aastaid. Sest kui Joosepi lood algavad 37. peatükis, seal on öeldud, et Joosep oli 17. aastane. Ja esimese Moosese 41. peatükis 46 salm on öeldud, et kui Joosep kutsuti Vaaro ette, siis Joosep oli, kes mäletab, 30. Ja need on pikad aastad. Need on aastad, mis nõuavad kannatust, higi, verd, alandust, pisaraid ja võitlust meeleheitega. See on kindel, mis kindel. Sünnipoolest olid enamik näitajad Joosepi poolt. Tema hea väljanägemine on öeldud, et Joosep oli hea väljanägemisega. Tema juhi võimet, tal oli tema isa armastus, kes oli selline jõukas ja mõjukas mees. Kui tema isa armastus mängis suurt rolli selles, et temast sai orit. Ja tema hea väljanägemine mängis suurt rolli selles, et tema vangi kukkus. Ja loomulikult ei loe su head võimed, mitte tühjagi, kui sa oled ori. Ja keegi ei ootagi sinult mingid muid võimeid, kui et sa teed seda, mis sul kästaks. Seda ma olen tunnud isegi lihtsalt tööd tehes. Mitte keegi ei oota sinu käest muud, kui et sa teed täpselt seda, mida sa pead tegema, et sa hoiaksid oma suu kinni ja et sa ei näitaks üles mitte mingisugust initsiatiivi. Joosep oleks võinud ilma igasuguse edu ja muutuseta töötada kõvasti, töötada raskelt, koguma higi ja vere välja ja mitte midagi ei oleks muutunud sellest. Joosepil oli vaja võimalusi. Jumal võib panna mõtteid ja ideid inimeste pähe. Jumal võib muuta inimeste meelt. Jumal võib kohale toimetada õige informatsiooni just nimelt parajal ajal. Ja Jumal võib teha nii, et üks inimene on õigel ajal just nimelt parajas kohas. Jumal saab seda teha. Loeme salmid 7-10. Nende asjaolude tõttu sünnis, et ta isanda naine Joosepile silma heitis ja ütles magama juures. Aga ta keeldis ja ütles oma isanda naisele, vaata, mu isand ise ei tea, mis kojas on ja kõik, mis tal on, ta on annud minu kätte. Ei ole ükski selles kojas suurem minust ja tema ei ole mulle keelanud midagi muud kui sind, sest sa oled tema naine. Kuidas tohiksin siis teha seda suurt kurja ja patta oma Jumala vastu? Ja kuigi naine rääkis Joosepile iga päev ei kuulanud seda, et ta magaks ta kõrval ja oleks tema juures. Need salmid siin viitavad pikemale ajaperioodile, mil Potifari naine üritab siis Joosepist võitu saada. Nüüd peab Joosep võitlema kiusatusega ja on kolm faktorit, mis teevad teda nõrgaks. Esiteks, Joosep oli olnud edukas. Joosepile oli olnud usaldatud autoriteet ja võim. Inimesed, kellel on midagi usaldatud, kipuvad inimlikult tundma seda, et nad kontrollivad oma olukorda. Et see olukord, milles nad on, et nemad teevad seda, mis, et asik on nende käes. Teiseks, Joosep oli üksik. Joosep oli kaugel, Joosep oli eemal oma armastatud lähedastest. Joosep oli inimeste hulgas, kes ei teeninud Jumalat, kes teenisid teisi Jumalat. Joosep oleks võinud öelda, et kus on Jumal? Ma olen kodust kaugel, ma olen oma vendade poolt vihatud. Ma olen oma isast eraldatud. Ja ma kandsin seda kuube, mis väljendas minu kuuluvust, minu seisust. Kuid nüüd olen ma ori ja orjaks ma igaasti jään. Ma ei saa iial endale seda, mis on mu isal, millest ma unistasin, mis tegelikult kuulub mul, mis peaks olema minu, mu oma elu, naine, perekond, varandus, nimi. Miks ei võiks ma sirutada oma kätt selle pisku õnna järele, mis on minu käe ulatuses? Mul ei ole ju mitte midagi kaotada, võiks Joosep mõelda. Aga Joosep ütleb ei. Ta räägib usaldusest, mis on Potifaril tema suhtes. Tema elul ja olemisel on uus väärtus, mis seisneb lojaalsuses, mis seisneb pühendumises. Isandale, kes teda usaldab, ja Jumalale, kes on tema üle. Loeme salmid 20-23. Ja Joosep isand võttis ja pani ta vangi hoonesse, sinna paika, kus kuninga vangi kinni peeti. Siis oli ta seal vangi hoones. Aga issand oli Joosepiga ja pööras tema poole oma helduse ning tegi, et ta sai vangihoone ülema soosituks. Ja vangihoole ülem andis Joosepi kätte kõik vangid, kes olid vangihoones ja kõik, mis seal pidi tehtama, tegi tema. Vangihoone ülem ei vaadanud millegi järele, mis oli tema käes, sest issand oli temaga ja mis ta tegi, issand läskis korda minna. Kui Joosep heideti vanglasse, siis ta ehk mõtles, et milleks nüüd see? Peale seda, kui ma olen nii eriliselt ustav olnud, milleks nüüd see? Issand ei säästnud Joosepit vanglast. Ja tihti tundub, et issand ei säästa üldse oma lapsi eriti raskustest. Aga issand oli seal koos tema ja issand on koos sinuga. Jumal töötas seda lugu sepistades paljude inimelude päästmise nimel. Ja Joosepi kaudu pidid paljud maailma perekonnad saama õnnistatud, nii nagu me lugesime täna Aabramist. Biibli tunnis, et Aabrami kaudu Jumal õnnistas. Ja juhtides Potifari majapidamist valmistati Joosepit ette juhtima kogu Egiptuse maad. Ja just vangikong oli see, kus Joosep pidi kohtuma selle vaara joogikallajate ülemaga ja pagarite ülemaga ning seletama nende unenäod. Ja möödub veel 2 aastat enne, kui Joosep kutsutakse vaaro ette, kus ta siis seletab vaara unenäod ja ta pannakse valitsema kogu Egiptuse maad. Aga et Joosep oli osaks ühest suuremast loost, ühest suuremast plaanist, siis kõik see võtab aeg. Aastad muudkui lähevad. Kui sa vaatad minevikku, siis need, kes on teinud mingi olulise panuse, kes on läinud ajalukku, ei ole seda nähtavat tegu või seda nähtavat ülesannet täitnud mingi väga pika aja vältel. Enamasti on nende inimeste ettevalmistamine võtnud pika aja. Need inimesed on olnud kuskil niimoodi, et keegi ei tea nendest mitte midagi. Aga just sellel erilisel ajahetkel või olukorras need inimesed tõusevad esile ja nad täidavad selle ülesande, mille jaoks nad on pikemalt valmistatud. Ja ka piibli tegelastega on olnud niimoodi. Näiteks Jeesus isegi, ta valmistus 30 aastat selleks, et töötada intensiivselt 3 aastat. 3 aastat on see, millest me teame, kus ta tegi oma enamust teod ja selle, mis, milleks ta tuli. Aga ta valmistus selleks 30 aastat. Moosese proportsioonid on väiksemad. Me teame, et ta valmistus 80 aastat selleks, et töötada 40 aastat. Tihti noored mehed, ma ka noor mees, tunned, et oled oma 20-ndates, on selline tunne, et võt, nüüd peaks midagi olulist olema. Aga elu näitab, et midagi olulist ei juhtu enamasti enne 40-ndaid. sinnamaale on nagu kõik selline ettevalmistus. Jumal valmistas Joosepit kõik need pikad aastad selleks, mis ta pidi tegema. See oli pikk aeg. Üks mees, kes oli Ühendriikide kodanik, see oli aastaid tagasi. Ta oli 7-aastane, kui tema perekond sunniti nende kodust lahkuma mingisuguste seaduse tähtede tõttu. Ja ta pidi hakkama tööle, et oma perekonda toetada. Ta oli 9-aastane, kui tema ema suri. Ta oli 22-aastane, kui ta kaotas oma töö selles poes, kus ta töötas. Ta tahtis minna õppima juurakooli, aga tema eelne varidus ei olnud piisav, et ta oleks sisse saanud. 23-aastaselt võttis ta suure võla, et kellegi teisega koos hakata mingit väikest äri ajama. Kui ta oli 26, siis tema äripartner suri, jättes kõik need suured võlad temale kaela ja see võttis aastaid, et neid maksta. Ta oli 28, kui ta oli käinud ühe tüdrukuga 4 aastat. Ta palus seda tüdrukut endale naiseks ja ta sai korvi. Ta oli 37, kui teda valiti Ameerika Ühendriikide kongressi liikmeks, aga 2 aastat hiljem teda enam tagasi ei valitud. Ta oli 41-aastane, kui tema 4-aastane poeg suri. Ta oli 45-aastane, kui ta kandideeris Ühendriikide senatisse ja ta ei saanud sisse. Ta oli 47, kui ta oma partei siseselt kandideeris asepresidendiks, aga ta kukkus läbi. Ta oli 49-aastane, kui ta üritas jällegi pääseda senatisse, aga ta ei osutunud valituks. Ja ta oli 51-aastane, kui ta valiti Ameerika Ühendriikide presidendiks. Selle mehe nimi oli Abraham Lincoln. Ja see on üks mees, keda ameeriklased tänase päevani peavad üheks oma suurematest suurkujudest. Siis, kui ta oli 51-aastane, peale kõiki neid aastat. Joosepi loos ajastatus pidi olema õige. Ning Joosep ise isiku ja isiksusena pidi olema valmis. Asi ei olnud ainult Joosep isiklikus elus tema edus ja õnnes. Asi oli Jumala rahva ajaloos. Ja asi oli kogu maailma ajaloos, millest Joosep oli osa. See on nagu siis, kui sa sõidad autoga pimedas, kitsal ja kurvilisel teel üle küngaste ja mägede. Kui sa pimedes jõuad kurvini, siis sa ei näe seda, kas kurvi taga läheb tee edasi või ei lähe. Või kui sa jõuad künkaharjale, siis sa ei tea, kus teisel pool küngast see tee läheb. Ma mäletan, kui ma olin väike ja isa kõrval autos esiistmel istusin, siis ma pimedas alati kartsin ja mõtlesin, kuidas isa julgeb üldse siukse hooga sõita. Sellepärast, et ma ju ei näe, kuidas tee läheb, et kuidas ta üldse saab kindel olla, et tee sealt üldse läheb. Nüüd, kui ma ise autoga sõidan, siis ma nii palju nagu usk on, et kui ma autoga sõidan, ma nagu kogu aeg usun, et tee ikka läheb sealt ka edasi. Kuigi ma ei tea võibolla, kui see ei ole tuttav tee, kuhu poole see käänd. Jumalaga käimine on mingis mõttes selle sarna. Kui sa väljud, et elada oma elu, teha omi asju, siis kõik raskused, kõik tagasilöögid, mis sind tabavad, kõik ebaõnnestumised rikkuvad su plaane. Need võivad kogu su elu ära rikkuda, koguni hävitada. Need võivad su elus teha ühe suure luupainaja. Kuid kui su elu on osake suuremast plaanist, kui su elu on osake Jumala suuremast loost, siis sa tead, et iga künka ja iga kurvi tagant läheb tee edasi. Et tee jätkub. Et see kõik on osa ühest pikemast teekonnast, ühest pikemast plaanist. Ja et see viib siin välja ühe kauni lõpuni. Ikka jälle, kui me loeme lugusid piiblist Jumala sulastest, siis on hirm see, mis takistab inimestel usallamast Jumalat, mis takistab neil kuuletamast Jumalale. Aga kui sa oled silmitsi raske olukorraga, kui sa lähed sellele vastu, kui sa võtad midagi ette, kui sa ei ürita seda vältida selle eest ära joosta, hiilida minema, peitu joosta. Kui sa arendad oma kristliku iseloomu, siis sul on vaja julgust, sul on vaja vaprust. Piibel esitab pildi Jumalast kes ootab, et inimesed usaldaksid teda kogu oma südamest, kes paneksid oma lootuse tema peale, kes oleksid kannatlikud, kes võtaksid usu sammu ja oleksid alandlikud. Ja see on pilt inimestest, kes seda tegid, see on pilt inimestest, kelle elust sai seiklus koos Jumalaga. Abraham pidi saama 100 aastat vanaks enne, kui ta sai oma kaua oodatud poja. Abraham pidi siduma Iisaki ja tõstma noa ohverdamiseks, kui alles siis Jumal ütles, et nüüd aitab, et see oli küllalt. Kui Israel läks üle Jordani, siis leviitide jalad pidid olema üles tõstetud ja need pidid saama märjaks, enne kui Jumal peatas Jordani vee. Mooses pidi võtma maol sabast, et see jällegi tema sauaks saaks. Ja uhke sõjapealik Naaman pidi kastma ennast 7 korda mudasesse Jordanisse, selleks, et terveks saada. Daniel visati lõvid ette ja alles siis Jumal päästis ta. Danieli 3 sõpra visatakse tulle ja alles siis Jumal päästab nad. Poiss pidi kõigepealt ära andma oma 5 leiba ja 2 kala selleks, et Jeesus saaks sellest teha nii palju, et umbes 15 000 inimest said söönuks. Jairuse tütar pidi surema, enne kui tuli Jeesus ja ta üles äratas ja terveks tegi. Ja Peetrus pidi astuma paadist välja, enne kui ta sai kõnnida vee peal. Selline on usk, selline on Jumala usaldus. Meie elust võib saada kas seiklus või luupainaja. Usaldada Jumalat ning olla talle ustav. Usu, et kuhu iganes ta sind juhib, kuhu iganes ta sind viib, mida iganes sinult oodatakse, mis sind iganes tabab. See ei ole selleks, et sinu elu hävitada. See on selleks, et sind valmistada. Ja kui sa oled ustav, kui sa jääd Jumalale ustavaks ja inimestele, kes sind usaldavad, siis sinu elust saab seiklus. Osa Jumala suuremast plaanist, osa Jumala suuremast tööst siin sellel väikesel planeedil maa. Amen.